Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Današnji Klub 2 vodi vas u Zagreb, zapravo u Dugo Selo pored Zagreba, i razgovarat ćemo sa jednom od najznačajnijih hrvatskih književnica, sa Ivanom Bodružić. Njen posljednji roman, treći po redu, Sinovi kćeri, pojavio se i kod nas u Srbiji. Prvi je također objavljen, reč je o romanu Hotel Zagorje. Ona je između rupa, koji je meni jednako zanimljiv. Ivana, draga, prvo, dobar dan.
Dobar dan, Aleksandra, vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
Morat ću vas malo mučiti. 2010. je izašao Hotel Zagorje. Sigurno ste dali bezbroj intervjua na tu temu, pogotovo što je priča sama po sebi van, znači onog književnog dela, priča je sama po sebi vrlo intrigantna. Vi ste devojčica iz Vukovara, iz one kolone vukovarske. Vaš otac je nestao na Ovčari, kako se to kaže, nestao, znači jedan od onih koji nikada nisu ni pronađeni. I taj vaš Hotel Zagorje je zapravo polubiografski roman koji se bavi upravo tom pričom. Ta priča je koliko važna u Hrvatskoj, toliko sigurno sam važna i u Srbiji, i jako je lepo da se pojavila ovde. To je Rende objavio, jel da, kod nas?
Da, da, izdavačka kuća Rende.
Kako ste pisali taj roman, Ivana? Koliko je tu bilo potrebe da se iz sebe neka muka iznese, a koliko ste bili svesni da imate odgovornost i da dajete jedan ipak dokumentarni zapis o jednom vremenu koje je užasno važno i o događajima koji su važni?
Pa evo, pokušat ću se vratiti u to vrijeme, iako je stvarno već dosta prošlo od kada sam ja napisala taj roman. Tad sam još završavala i faks i bilo je to stvarno dosta davno. Nisam razmišljala, pogotovo ne iz početka, o ovom drugom dokumentarnom dijelu koji ste me pitali. Taj roman zaista je jednim dijelom autobiografski, ali ne u potpunosti, jer kad sam ga počela pisati, shvatila sam da zaista pišem roman i da mi je veliki užitak se pronaći u tome, i tamo gdje mi je trebala fikcija, ja sam za njom posezala, tako da imam u njemu izmišljenih i likova i epizoda i svega ostalog, jer kao što znate, u životu se stvari događaju jedna iza druge, a u književnosti jedna zbog druge, tako da sam ja zaista, osim što sam pričala jednim dijelom svoju priču, prvenstveno pisala roman. Započela sam tako jer sam zapisivala neke fragmente svojih sjećanja. Činilo mi se kako vrijeme prolazi da stvari zaboravljamo, a bilo bi šteta sve zaboraviti. I onda malo po malo od tih fragmenata je zapravo nastajala proza za koju sam ja shvatila da joj nedostaje fokalizator, da joj nedostaje jedan glavni lik ili junakinja kroz čije će moći sve to gledati. I meni je bilo najprirodnije skliznuti u tu kožu devetogodišnje junakinje, koliko ona ima na početku romana, i zapravo kroz te oči pokušati očuditi jedan svijet u kojem sam se naprosto i ja zatekla i cijela moja generacija. Tako da, da, ovo vaše pitanje, zaista je to bilo i neko obračunavanje sa vlastitim bolom, ali mislim da umjetnost u svojoj suštini uvijek to jest. Ona pokušava popraviti neke frakture i zapravo pokušava nam osmisliti i učiniti nekako objašnjivim ovaj često puta besmislen život, kada ga gledamo iz tog jednog rakursa velike patnje, bolesti, ratova, nepravdi. Onda u toj umjetnosti uvijek tražimo neko objašnjenje. Tako da svakako sam pisala taj roman prvenstveno iz vlastite potrebe da se obračunam sa svojim nekim životnim iskustvom, a onda naravno sam u procesu pisanja shvatila da zaista pišem i pokušala možda to pisanje podignuti na jednu univerzalnu razinu, da to ne bude samo moja priča, nego da zaista zahvati jednu univerzalnu generacijsku priču.
Jel čitate ponovo tu knjigu ili uzmete nekad u ruke?
Dugo nisam, ali evo prošle godine je bila u Gaveli premijera predstave Hotel Zagorje koja je rađena prema romanu. Dosta sam razgovarala sa redateljicom i dramaturginjom, puno smo skupa radile nekako da taj roman pretočimo u predstavu. Moj rad je naravno u tom smislu bio takav da sam puno s njima razgovarala o književnim i van književnim momentima, da vidimo što sve može poslužiti da bi taj roman progovorio kazališnim jezikom, tako da sam nakon dosta vremena, evo prošle godine, čitala i da, pa mislim, ne znam sad kakav je dojam, možda me pitate nakon toliko
to, naravno,
vremena.
Naravno. Kako danas gledate na to štivo? Prvo na svoje osjećanje.
Jako mi je drag taj roman i, i nekako sretna sam što sam ga napisala i znači mi puno. Međutim, on nije jedini dio mog identiteta i nakon tih životnih iskustava koja opisujem u romanu, a i nakon tog romana, puno toga se još u mom životu i privatno i profesionalno dogodilo, tako da sigurno da taj vremenski odmak donosi i nekakav emocionalni odmak od teme i od romana, ali zadovoljna sam kako sam ga napisala tada i evo, ne bih stvarno puno mijenjala, s tim da napravili smo tu predstavu koja je zaista po mom mišljenju dosta dobro uspjela. Naravno, sve zasluge idu redateljici, dramaturginji i dijelu ansambla koji je igrao predstavu. Međutim, vidjelo se da ona nekako funkcionira, da baš pogađa ljude, da korespondira s njima i evo, baš relativno nedavno, prije par mjeseci, dobila je nagradu Hrvatskog glumišta za najbolju predstavu prošle godine, iako je bila ova pandemijska godina, iako nije igrala puno, ali nekako je opet ostavila traga, pogotovo čini mi se u toj jednoj generaciji kojoj i sama pripadam.
Vi ste sad to vrlo skromno onako rekli da sve to zasluge pripadaju njima koji su napravili, pa dobro, ne može se...
Pa ne, zaista, ma mislim, u tom nekom smislu nevjerojatno je teško prebaciti umjetničko djelo iz jednog medija u drugi, a da bude uspjelo, jer vi možete imati fantastičan tekst, a da napravite jako lošu predstavu, jednako kao što možete imati osrednji tekst, a da napravite fantastičnu predstavu, jer posve neki drugi, posve neki drugi jezik je bitno poznavati da biste znali ukazati što unutar sat i pol ili dva doći do publike, a imate pred sobom roman koji obuhvaća 6 ili 7 godina. To je stvarno, po mom mišljenju, poseban vid umjetnosti. Tako da s te strane ja sam evo napisala taj roman, ali ne bih ni u snu znala napraviti ništa, vjerojatno bi sve upropastila kad bi pokušala predstavu od bilo čega napraviti. Tako da s te strane mislim da i zaista zasluge pripadaju njima.
Dobro, ali da se vratimo ipak i sadržaj, ono što je bitno. Mm-hmm. Ali obično pisci budu povređeni baš u tom prekrajanju, mm-hmm, da tako kažem, proze u dramsko štivo. Nije vam smetalo ništa ili vas je nešto ipak zabolelo, nešto što je moralo da ode?
Pa ne, ja sam to odmah odlučila tretirati kao zaista njihovo umjetničko djelo. I stvarno, ja mislim da je to najzdravije što se može napraviti kad neko prema motivima ili prema vašem romanu ili prema vašem književnom djelu radi svoju predstavu ili film. Vi zaista se morate od toga emancipirati na način da shvatite da je neko inspiriran vašim radom, ali da to što on ili ona radi je zaista integralno njegovo ili njezino djelo. Ja sam to tako sebi nekako posložila i rekla sam, neću se uopće miješati, bit ću na raspolaganju za sve što treba, međutim, ne želim ulaziti u taj proces i nama se to pokazalo kao stvarno dobro. Bila sam malo uplašena zato što su mi rekli da će biti možda kao još nekih momenata da ću uzimati iz nekih mojih drugih knjiga ili iz nekih intervjua neke dijelove. To mi je bilo možda malo kao prelaženje granice jer nisam to ja, to je ipak
da,
junakinja, ali vrlo su to one spretno i suptilno napravile, tako da nije me zaista ništa zasmetalo.
Ali Ivana, koliko sam pročitala, čini mi se, vi ste sa Jasminom Žbanić pisali scenariju za igrani film po tom romanu.
Pa jesam, da, mi smo napravile nekoliko verzija scenarija, međutim, te godine nismo dobili dostatna sredstva, a bez tih dostatnih sredstava vrlo je teško ići dalje u neku ofenzivu ili traženje sredstava ili razvijanja projekta dalje. U međuvremenu, kako je to vrijeme prolazilo, meni je sa deblokadom istekao ugovor, a jedna američka izdavačka kuća je kupila prava za Hotel Zagorje za roman, međutim, oni su ujedno tražili prava za film. Tako da u tom trenutku sam ja njima prodala prava za film koja se sad nalaze kod njih, jer oni to najčešće tako u kompletu žele kupiti ako se slučajno ispostavi da je nešto hit. Tako da više nismo onda dalje probavali. Ja sad više ne raspolažem tim filmskim pravima. Nažalost, evo kažem, tih godina kad smo se prijavljivali stvarno nije bilo sluha, nismo imali sreće sa financijama, ali evo, ko zna, možda u nekom drugom trenutku bude.
Da, znači još je otvorena mogućnost da vidimo Hotel Zagorje i na filmu, pa još američkom.
Još je otvorena mogućnost da se Tarantino javi, pa
da.
Samo
još da kažemo, u ovom segmentu razgovora roman je inače preveden na 11 jezika, bar u trenutku kad sam ja našla taj podatak, moguće umeđu vremenu da je još. A mi ćemo sada da slušamo malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Ivana Bodružić sa nama u Klubu 2. Ivana Bodržić, moramo da prođemo kroz sve ono što ste radili, prosto da damo jedan portret za slušalce Radio Beograda 2, te ja prelazim na vaš sledeći roman Rupa, koji je takođe posebno zanimljiv. Mislim, sva tri romana su vam potpuno različita. Ovo je sad već jedna, kako da kažem, iz ozbiljnije perspektive priča, iz perspektive nekoga koji je prozro sve ove naše državice, politike, ratnu pozadinu. Često znaju da ga objašnjavaju i da je kriminalistički, ali ja mislim da je to onako čista faktografija onoga što mi, nažalost, trenutno živimo. Dakle, ta posleratna tranzicija, sve se zbiva opet u Vukovaru, ali zapravo pozadina čitavih tih različitih nekih mafiješko-političkih veza i vezica. Kako ste pisali, kako ste dolazili do toga, zašto? Šta vas je nagnalo?
Pa zapravo je to, taj roman nastao više kao dio jednog projekta, jer je u to vrijeme postojala jedna biblioteka koja se zvala Balkan Noir i u kojoj su objavljivali i Andrej Nikolaidis i Edo Popović i mnogi drugi hrvatski regionalni pisci, Mlakić, bilo ih je stvarno dosta. Mene su pozvali da napišem thriller, krimić, nešto u tom žanru. Ja sam nekako bila uvjerena da ja nemam nikakve skillove za to i da zaista nemam sposobnost za tu križaljku u glavi koja je potrebna da takvom žanru odgovorite na nekoj solidnoj razini. Međutim, neki prijatelji su me nagovarali i onda sam shvatila da ja zapravo ne moram raditi nikakvu posebnu križaljku vezano uz kriminalne i sadržaje trilera, nego da je dovoljno da se osvrnem na ono što se svima nama događa zadnjih godina. Ja sam u to vrijeme dosta pisala i kolumne, tako da sam pažljivo pratila i političku scenu i u Hrvatskoj i u zemljama regije i manje više mi je sve postalo jasno koliko mi je bilo i mučno. I onda sam shvatila da zapravo samo taj medijski dio koji poznajem, ne ulazeći uopće dublje, mogu jednostavno iskoristiti da bih od toga stvorila fikciju koja jeste s jedne strane zaista bazirana na onome što smo mi samo mogli čitati u medijima, a s druge strane izgradila sam priču koju nose tih dvoje ljudi, junak i junakinja, znači novinarka Nora, koja zapravo istražuje posredno jedan zločin u gradu koji je neimenovan, ali aludira se na Vukovar. Njezin otac je također stradao u ratu 91. Negdje mi je prototip za tog njezinog oca bio Josip Kirin, policajac specijalni koji je ubijen zapravo s hrvatske strane pokušavajući nekako smiriti sukobe između Hrvata i Srba.
Pred početak.
I Marko, njezin vršnjak ili možda malo stariji, ali i dalje on mlađi muškarac koji je sa svojih 18-19 godina bio rezervist u Jugoslavenskoj narodnoj armiji i zapravo bio zadužen za čuvanje Ovčare nakon pokolja koji se dogodio tamo. Njih dvoje se spajaju u toj jednoj priči i sve ono što se vrti oko njih je zapravo naša stvarnost. Naravno, nakon što je izašao taj roman, stvarno je bilo jako puno tu napada. Nije mi to zapravo bilo jasno, jer s jedne strane, ako vama nije nikakav problem baviti se kriminalom, biti optužen za ratni zločin, nakon toga sjediti u saboru i ako je to zaista vaša biografija, ne znam zašto bi nekome bio problem na taj način pronaći se u književnom dijelu, ali očito da to ljude zaista negdje dira i da postoji ta neka savjest za koju nam se čini da je puno ljudi nema koji su na tim položajima i koji imaju moć i političku i financijsku. Tako da je taj roman izazvao dosta buke u to vrijeme kad je izašao.
Prije toga bih samo nešto. Ja mislim da pristojni ljudi izbjegavaju da govore o nacionalnostima i o tome koje nacionalnosti, ali nažalost živimo u nepristojno vrijeme. Te zapravo ono što vi pristojno niste rekli, ona je Hrvatica, on je Srbin.
Ta mala činjenica koja zapravo mijenja sve u životu.
Naravno. Da. Nemate za njih happy end. Ne iste tu predvidjeli mogućnost izlaska kroz pomirenje iz toga?
Znate šta, naslov same biblioteke bio je Balkan Noir. Pa u žanru tog noara ja nekako nisam predvidjela ovaj sretan kraj, a i kako je Jurica Pavičić lijepo napisao samim time što je roman o hrvatskoj stvarnosti, on je po žanru krimić. Stvarno baš sam se bavila sa nekim mračnim stvarima u njoj, a zapravo su to zaista mračni odjeci naše stvarnosti.
To je potpuno naša stvarnost i to ne samo sa te strane granice, nego i sa ove. A sad bih se vratila malo na ove reakcije. Dakle, sa Hotelom Zagorje ispričali ste jednu priču koja je, kako da kažem, između ostalog i dobro prolazila i kao sama priča. Sad se desilo nešto suprotno. Nisu, ne govorimo o književnim krugovima, naravno i o ljudima iz kulture, ali prosto se to nije doživelo na dobar način. Bivali ste i napadnuti. Kako ste se osjećali u svemu
A pa šta ja znam, pa
tome?
mislim nije mi bilo baš sve jedno naravno, mislim da nikome nije sve jedno, ali opet s druge strane to je bio jedini način da napišem tu priču, da je napišem autentično, iskreno i ja nemam neki utjecaj u društvu u smislu niti financijski niti politički. Jedini kapital koji ja imam jest moja neka dosljednost i pokušaj zapisivanja i bilježenja onoga što vidim oko sebe na umjetnički relevantan način. I ja nekako računam ako dovoljno dugo ustrajem u tome, a sad ne govorim ono o godinu, dvije, tri, nego 10, 15, 20 godina, ja mislim da onda postoji mala mogućnost da vas ljudi počnu ozbiljno shvaćati, kako vas, tako i vašu književnost. Isto postoji ta nekakva zabluda o tome kako je lijepo biti pisac, pisati pa se onda baviti književnošću na književnim događanjima i da je to manje više to. Mislim, ako se vi zaista autentično bavite književnošću, to je neprestano kopanje po sebi i po društvu i taj tren kad sjednete pred laptop ili pred računalo, ako se radi zaista o pravom pisanju, onda prestaje svaka druga lojalnost i lojalnost nekom komforu i položaju i državi i obitelji i mami i samo ostaje taj odnos prema tekstu. I ja sam zaista, evo, jedino to mogu reći, svaki svoj roman pa i pjesme, ali sad govorimo o prozi, pisala na taj način da sam pokušala biti što je moguće više poštena prema tom tekstu i prema sebi. A to naravno ne može imati uvijek dobar odjek. Pogotovo ako živimo u nekom društvu koje je izgrađeno na krivim postavkama kao što je naše i mislim i sa jedne i sa druge strane
Da.
granice, ne mislim da je neka značajna razlika i takve stvari se redovito događaju kolegama koji jednostavno su izabrali tu neku osamljeničku poziciju za koju smatram da je zapravo jedina relevantna za pisanje jer ne možete biti u nekoj konformističkoj šemi i očekivati da preispitujete i sebe i svoju okolinu i bližnju i daljnju jer ako to ima utjecaja na druge ljude onda tu uvijek pišete o nekim stvarima koje bole, koje se razobličuju i koje nekako pokušavate sagledati sa svih strana.
Vi ste slobodnjak, moram pomenuti taj deo privatni, ako nemate ništa protiv, razvedena žena sa dvoje dece, u slobodnoj profesiji, u svojim javnim istupima, vrlo ste angažovani, branite marginalne grupe, jel izdržavate vi na toj poziciji na koju ste se postavili?
Pa nisam se ja nekako postavila, nije to bio neki moj projekt ili neka moja poza, zaista nije, to je nekako došlo samo od sebe i ne znam, vjerojatno s godinama se profiliralo i kristaliziralo. Ja sam počela pisati prvenstveno zato što sam imala tu potrebu za pisanjem i da me nije čitalo više od troje ljudi, ja ne vjerujem da bih ja prestala pisati, sigurno ne bi objavljivala, ali negdje mi je to pisanje stvarno spasilo život. I sad ne mislim na neku proživljenu traumu, nego mi je naprosto duhovno i mentalno i moralno jako važno. I evo, sad onda sve ovo ostalo što ide s tim pisanjem nosi neke svoje nuspojave. A što se tiče marginalnih skupina, vjerovatno je i to vezano uz neko moje životno iskustvo, jer sam kao vrlo mala iskusila tu marginalnost u društvu i dugo godina živeći kao prognanica sa svojom obitelji. To je bio jedan poseban status koji je sa sobom nosio jako puno neizvjesnosti, jako puno straha, patnje, srama, svega onog što se reflektira u mnogim drugim manjinskim skupinama, možda od sud.
Govorite o toj izbjegličkoj sudbini, o tome, je li
Pa
tako?
da, naravno, mislim, mene je to sigurno u neku ruku formiralo jer sam godinama živjela tako i kao što u Srbiji, tako i u Hrvatskoj, znate, taj neki načelni pozitivni odgovor prema izbjeglicama je trajao vrlo kratko. Nakon nekog vremena vas ljudi počnu percipirati kao nekakav teret društvu, kao nekog za koga bismo svi najradije da ga nema zapravo, nego da se vratimo u svojem normalnom životu. Tako da to životno iskustvo sigurno da me je negdje možda učinilo senzibiliranijom prema drugim marginalnim iskustvima koja su sva, kad zapravo izdvojite one univerzalne stvari, manje više ista. Sve marginalne skupine osjećaju ono isto, nepripadanje, sram, strah, neizvjesnost, neravnopravnu poziciju, bilo da se radi o izbjeglicama, migrantima, LGBT skupini, djeci bez roditelja ili, ne znam, srpskoj manjini u Hrvatskoj, Hrvatskoj u Srbiji, uvijek je to taj neki isti zapravo univerzalni osjećaj nepripadanja i ugroženosti.
Menja li se to išta? Šta vi mislite s vremenom? Ili postajemo sve gori?
Nemam pojma stvarno, nekad mi se čini da postajemo sve gori, a onda pomislim da je to možda moje neko nakupljeno iskustvo koje se unutar mene multiplicira, a nekad mi se čini da postajemo bolji. Recimo u Hrvatskoj prije 20 godina je bilo strašno kad je bio održan prvi Pride, međutim pretprošle godine, ne ove pandemijske nego pretprošle, to je bilo mjesto na koje su odlazili ljudi sa djecom, srednjoškolci, nije više bilo policije koja čuva kolonu. Znači, to je postalo nešto što je potpuno normalno i što se podrazumijeva i da pače ono što je dio identitet grada Zagreba. Tako da s te strane neke stvari se sigurno mijenjaju, a sad opet možda je najveći problem u toj nekakvoj naslijeđenoj političkoj nomenklaturi i kod vas i kod nas, što tu promjene idu jako sporo i što je to maltene kao da su kraljevi pa prenose tu svoju vlast nasljeđivanjem. Svi su uvijek isti i tu nema baš nekog puno pomaka. To mi se čini kao dosta veliki problem.
Da, očigledno. Ivana, pravimo još jednu malu pauzicu pa nastavljamo razgovor. Ivana Bodružić u klubu 2.
Might be a lover, always gone astray, but my heart won't have it any other way. And maybe I deserve. Long in every day, 'cause my heart won't have it any other way. If happiness is evidence that fate is everywhere, then why should I deny my chances, saying I don't care?
Program kulture i umetnosti.
Evo nas ponovo, Ivana, možda nešto malo iz biografije, ja da kažem, vi da dopunite ono što je bitno. Rođeni ste 82. u Vukovaru, opštu gimnaziju pohađali u Zagrebu, magistrirali na studijama filozofije i kroatistike sveučilišta u Zagrebu. Osim proze, pišete i poeziju i tu ste vrlo jaki. Koliko ste u prozi, sad bih rekla onako muški jaki i prodorni, toliko ste opet lirski u poeziji. Jel se vi tu delite nekako kad pišete? Jel znate, sad ću ovu pesmu, a ovu ću da ostavim za roman?
Pa ne znam, meni se čini da meni to sve dolazi iz istog nekog mjesta. Ja mislim da, barem ja tako volim misliti, da u mojoj prozi ima poezije.
Ima sigurno.
Povremeno, jednako kao što mislim da u mojoj poeziji ima proze, u smislu da mi je vrlo često potrebno kroz pjesmu ispričati priču. Ali sigurno da postoji ta razlika kad biram prozu, onda biram sukladno uz neku temu koja me dugo vremena muči i o kojoj dugo razmišljam, nekad čak i godinama. Nešto što stvarno zahtjeva raspisivanje i prostor i vrijeme i promišljanje. Kod poezije drugačije, nekad jednostavno imate te periode u životu kad vam se čini da vidite svijet u stihovima, idete gradom i čini vam se da sve može biti pjesma, i to su neki, ne znam, mali emocionalni uvidi koji su stvarno poklonjeni, koje ne možete natjerati da se pojave, s tim da evo, proza je stvarno puno više disciplina nego poezija. Za poeziju nije potrebno toliko discipline kao za prozu.
Dođu smo do vašeg trećeg romana, Sinovi kćeri. Ja sam zaboravila, koji izdavač ovde nije više Rende, nego objavio se u Srbiji?
Orfeli.
Da, da. I to je sad opet, kažem, sva tri romana su toliko različita, toliko jaka u toj svojoj različitosti. Ovde su neke tri priče sklopljene, mogu se podvesti pod zajedničku temu zaključanost u telu. Ali bolje vi o tome da pričate,
da predstavite. Da, roman je zapravo sastavljen od tri priče. Prva priča je glavne junakinje Lucije, koja uslijed prometne nesreće biva fizički potpuno onemogućena, pati od takozvanog locked-in sindroma ili sindroma zaključane osobe, gdje ona nema nikakve druge životne funkcije, ali svijest je potpuno očuvana. Iz te jedne nepomične pozicije njoj je dozvoljeno jedino prisjećati se i razmišljati o tome što ju je dovelo u tu bolničku sobu i što joj se događalo u životu. Druga perspektiva je perspektiva njezinog partnera, transrodnog mladića Dorijana, koji opet ima jednu drugu dimenziju zaključanosti, gdje ta zaključanost se manifestira u osjećaju neusklađenosti sa vlastitim tijelom i spolom pripisanim, odnosno rodom pripisanim rođenjem. I u društvima kao što su naša, on izuzetno teško pati zbog toga, ne radi sebe, nego radi okoline koja ga osuđuje i koja, zbog koje teško može pronaći mogućnost da se samo realizira. Mi smo u Hrvatskoj prije 2 godine imali potpisivanje, odnosno ratifikaciju Istanbulske konvencije protiv nasilja nad ženama, gdje je jedna skupina desno-konzervativna tagirala baš transrodne osobe kao najveće zlo u hrvatskom društvu. Ta skupina je toliko mala i unutar same LGBT zajednice da zapravo niko tu nije stao u obranu i ovi su mogli govoriti što su htjeli. To su bile nevjerojatne izmišljotine i vrijeđanja. I nikome zapravo nije palo na pamet da u jednom trenutku se zamisli kako je to iskustvo. Kako je to iskustvo gdje ti zapravo cijeli život patiš i ne možeš se najčešće realizirati najprije unutar svoje obitelji, a onda i šire. Treća priča je priča Lucine majke, gdje sam ja zapravo taj njihov odnos i tu njihovu ljubavnu vezu, koja je zapravo jedna ljubavna veza običnog para, samo što je tom paru onemogućeno da normalno žive, pa to izgleda sve tako potpuno nevjerovatno. Ja sam to vratila na početak pokušavajući sve to sagledati iz perspektive Lucine majke, koja je žena rođena 50-ih, 60-ih godina, i koja je odgajana u jednom onako jako tvrdom patrijarhalnom sustavu gdje je njoj oduvijek bilo zadano što mora raditi, što mora misliti, gdje je u njenom životu bilo jako puno nasilja, jako malo njezinog vlastitog odabira i samorealizacije. I koliko god ona kao takva voli svoju djecu, ona im zapravo neprestano nameće neke obrasce koje je njoj društvo utisnulo kao poželjne i kao normalne. Taj patrijarhat na kraju romana ispostavlja se naravno i kroz cijeli roman, ali pogotovo s tom trećom pričom na kraju kao zapravo jedno srce tame svih naših života. I gdje nam postaje jasno da on ne oštećuje samo žene, nego i muškarce i djecu i zapravo sve druge koji požele biti nešto od onoga što im je taj jedan hijerarhijski sustav vrlo nepravedan, vrlo tvrd namijenio. Te tri priče su zapravo spojene u jednu cjelinu i ono što je bila moja intencija, iako su teške i pune patnje, da kad čitatelj zatvori knjigu da shvati da možda on sam još ima malo vremena i prostora za pomaknuti se, za ne biti zaključan u svom tijelu, a ta tema zaključanosti je nekako meni metaforički bila važna jer u romanu je ona prvo data fizički, međutim postaje jasno da mi vrlo često, iako smo fizički pokretni, iako možemo se ustati i otići i reći što mislimo, vrlo često to ne radimo. I ja sam nekako htjela tim trima pričama pokazati kako život može izgledati, a onda možda da razmislimo o tome kako bi zaista mogao izgledati.
Sad može zvučati slušaocima nekima da je to sad neka bizarna priča, eto sad uzeli ste mode radi prosto jednu transrodnu osobu. Hoću da kažem da njihova veza i njihovi odnosi i njihova sputanost između to dvoje ljudi od kojih je jedna transrodna osoba može se primeniti na apsolutno svaku vezu. Dakle, to nije nikakva bizarna priča van nekih drugih ljudi koji se računaju normalne, heteroseksualnih, nego je vrlo, vrlo primenjiva i vrlo kako kažem, vrlo, vrlo možemo tu da se pronađemo u većoj ili u manjoj meri. A što se tiče samog tog odnosa prema patrijarhatu, čini mi se da se sve više s pravom govori o tome koliko su i muškarci žrtve tog istog sistema. Pojavila se knjiga, dakle govorimo o knjizi Sinovi kćeri, u isto vreme i u Hrvatskoj, i to je zapravo izdavačka kuća Zagreb-Sarajevo i u Beogradu, je li tako?
Ne, izdavačka kuća u Hrvatskoj je zapravo jedna nova izdavačka kuća, Hermes, koja je zapravo nastala od agencije Corto Literari koja mene zastupa inače na inozemnim književnim tržištima, tako da za sad u Sarajevu mislim da se ne može nabaviti, ali u Zagrebu zaista može i mislim može se naručiti, tako da, ali što se tiče izdanja, ona su vrlo brzo. Izdanje u Srbiji je uslijedilo možda nekih mjesec dana nakon izdanja u Hrvatskoj.
Je li to važno, Ivana? Niste jedini slučaj u posljednje vreme, počelo je da se radi na tome da se u isto vreme pojave hrvatski pisci i u Srbiji i u Hrvatskoj. Zašto nam je to važno?
Pa mislim da je to dobro s jedne strane zato što se svi međusobno jako dobro razumijemo koliko god se pokušava stvoriti ta neka iluzija da pričamo potpuno drugim jezikom, ali evo kao što vidite između nas to teče vrlo glatko.
Nemamo problem.
Nemamo nikakav problem. Ta tržišta su zapravo toliko mala i toliko reducirana a ljudi međusobno komuniciraju. Naravno komuniciraju i kolege i čitatelji, pogotovo danas preko društvenih mreža kada je to lakše nego ikad. I mislim da je taj feedback koji knjiga može izazvati ako se pojavi u istom trenutku u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i za čitatelje i za samog autora i za romane može biti samo bolji. Jer inače svi ostajemo zatvoreni u tim nekim svojim malim krugovima koliko god smo se reducirali, to nas sad reducira još i više.
Da, i da nije ove pandemije, verovatno bismo vas videli u Beogradu i u Srbiji uopšte na nekim promocijama.
Pa dobro, ja se nadam da će se to još i dogoditi. Evo nekako vjerujem da će ipak sa dolaskom proljeća i sa sve većim procjepljivanjem biti lakše i relaksiranije zapravo putovati i opet imati neka događanja za kojima ja vjerujem svi jako žudimo. Meni ova pandemija uopće ne sjeda dobro, ni osamljivanje u tom smislu. Zaista mi fali i druženje s ljudima i putovanje i nastupanje i sve skupa, tako da nadam se da će ipak biti prilike i za to ove godine.
Jeste se ovaj treći roman pojavio nedavno, ali ja nekako sam sigurna da vi imate u glavi i neku novu temu o kojoj razmišljate za novi roman, ili možda nemate, možda se odmarate. Kako stojite s temama trenutno?
Da, ovaj roman Sinovih kćeri sam pisala dosta dugo, skoro 3 godine, s tim da sam prvi godinu dana manje više istraživala jer sam se krenula baviti nekim temama koje nisu mi bliske na način kao što mi je bila tema iz Hotela Zagorje ili romana Rupa, mada s druge strane moram reći poznajem ljude koji se nalaze u takvoj situaciji, transrodne osobe i ljude koji su na marginama kao LGBT zajednica i da tako kažem, meni tu nije ništa neobično i ništa mi nije u tom smislu, meni to nije tema kao takva, meni je zaista, samo da se vratim trenutak na to, zaista što sam i rekla, bila tema tog jednog emocionalnog odnosa između dvoje ljudi i što sve društvo oko njega može napraviti. To mi je bila prvenstveno tema, a zaista nisam odabrala baviti se nečim da budem nekako u nekom trendu ili nešto slično. To bi bilo, po mojom mišljenju, vrlo nemoralno i neetično iskorištavati neku nečiju manjinsku poziciju da se nametneš kao neko koji ima monopol nad istinom. Tako da nekako sam s pažnjom i pokušala tome pristupiti, jako puno se bavila sa svim čime sam mogla da bih što bolje ispričala sve te 3 priče i zaista sam se dosta iscrpila radeći na romanu, tako da pretpostavljam da sad ovo sljedeće što budem radila će svakako biti poezija, jer već kroz neki duži period mi se opet skupljaju neke pjesme na kojima sam počela raditi, tako da mislim da ću se od proze svakako malo odmoriti. Ovo je baš zahtijevalo onako dosta koncentracije i vremena, a nije da sad posesivno tražim temu. Dogodi mi se najčešće da me tako nekako tema pronađe i da me počne nešto stvarno opsjedati, i kad to traje dovoljno dugo vremena, onda se počne artikulirati kao književna tema.
Ima vremena još dovoljno pred vama da se izartikuliše još dosta dobrih romana. Ništa, držimo fige za ovaj američki film da ugleda svetlost dana, to ne bi zaista bilo loše uopšte. Ivana, veliko hvala na ovom razgovoru. Danas je u Klubu 2, Radio Beograda 2, bila jedna od zaista najznačajnijih hrvatskih spisateljica i regionalnih, Ivana Bodrožić, koju vam od srca preporučujem da je čitate. Hvala još jednom, Ivana.
Hvala Aleksandra i vama, i evo, nadam se da ćemo se vidjeti uskoro u Beogradu.